Alex a host.
Pro její stavby je charakteristické použití skla a kovu. Proslula návrhem skleněných schodů, interiéru londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. Za svou práci získala řád britského impéria a nedávno převzala řád Bílého lva třetí třídy. Architektka Eva Jiřičná je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Alex a host.
Naším hostem je architektka Eva Jiřičná. Paní Jiřičná, je první den v novém roce, v roce 2025. Jaký byste chtěla, aby ten rok byl?
Člověk vždycky by chtěl, aby ten nový rok byl lepší, a já bych si jenom přála, aby nebyly války. To by byl můj největší sen, a aby se lidi vzájemně nevraždili a neničili si životy. A na druhé straně také, aby jsme se trošku seznámili s tím, že naše budoucnost závisí na budoucnosti této planety. A aby jsme se i v tom příštím roce ještě daleko lépe chovali k tomu, co víceméně nás všechny živí a drží pohromadě, a to je osud této planety. Tak to by mě to úplně, v tomhle věku už by mě to úplně stačilo.
Tak a co vás vlastně čeká tento rok? Co máte před sebou?
Víte, v určitém věku člověk přestane plánovat, takže já už teď jenom se snažím udělat dobře každý den to, co jsem včera zkazila, a pokračovat na projektech, na kterých pracují moji kolegové, a víceméně, víte, já mám to štěstí, že od té doby, co jsem začala studovat architekturu, tak mě ta práce pořád baví. Takže já opravdu toho víc nepotřebuju, jenom pokračovat, pokud to bude možné, v projektech, na kterých teď pracujeme, s lidmi, se kterými pracuju, a pokud možno pomoc tam, kde ještě tu pomoc jako nějakým způsobem nebo tou pomocí můžu přispět.
Co teď vlastně pod vašima rukama vzniká nebo má vzniknout v tomto roce? Co budeme třeba moci vidět?
Co budete moci vidět? Na to je těžká odpověď, protože člověk nikdy neví. Když začne projekt, tak nikdy člověk neví. Pokud ten projekt neskončí, tak nikdy nevíte, jak to přesně na konci dopadne. Ale projekty, na kterých my pracujeme, jsou jednak pořád. Pracujeme na projektu na Žižkově, kde už ze tří věží máme sice jenom jednu věž, ale je tam pořád ještě mnoho dalších budov, a je to projekt, který se neustále vyvíjí. Pracujeme na další budově projektu, který je blízko Šáreckého údolí. A tam pracujeme na jedné budově a ještě na několika dalších bytových domech. Začínají se stavět dva další bytové domy na Rohanském ostrově. Děláme dost práce na rekonstrukci zámku v Pardubicích, kde budujeme nový hudební salonek. Salonek je to vlastně hudební sál, se vším k tomu patří, a také tam pracujeme na různých úpravách těch zachovaných historických místností, což je úžasně krásný projekt. Ve Zlíně jsme teď začali pořád ještě dopracovávat ten projekt, na kterém už jsme asi 20 let pracovali. A teď je to víceméně tělocvična a dodělávání toho komplexu kulturní budovy. Další projekt, který je taky velice důležitý, a ten opravdu teď je jako v tom poslední fázi přípravy na stavbu, je přestavba takzvaného věžáku. Je to jenom původně 22-patrová budova v Ostravě, která byla postavena v roce 68 a samozřejmě potřebuje nové využití, patří městu, a my teď pracujeme na revitalizaci této budovy, kde všecka ekologie, o které víme, se dá uplatnit, nebo doufáme, že se dá uplatnit. člověk, ještě pořád jsme v procesu, kdy ještě nemáme všechny vyřešené otázky, takže to je takový zajímavý projekt.
To vypadá na velmi nabitý rok 2025. Eva Jiříčná je naším hostem. Pozvání do novoročního vysílání Alex a host přijala architektka Eva Jiříčná. Vy jste v minulém vstupu jmenovala, na čem všem pracujete. Mimo jiné jste zmínila také kulturní centrum ve Zlíně, v vašem rodném Zlíně. Je to pro vás něčím jiné, když pracujete právě ve svém rodném městě? Cítíte tam pořád domov?
Já bych neřekla, že ve Zlíně cítím domov, ale pro mě to bylo veliké překvapení. Já jsem nikdy samozřejmě v životě netušila, že bychom odjeli ze Zlína, když mě bylo 4,5 roku, nebo možná trošku blíž k 5. A nikdy jsem si nemyslela, že bych se do toho města vrátila a nikdy mě nenapadlo, že bych v tom městě mohla něco tvořit nebo něčím přispívat. Takže to obrovské překvapení, kdy skoro před 25 lety jsme najednou začali se zabývat revitalizací města, o kterém já jsem toho tolik slyšela, poněvadž tatínek nebylo dne, kdyby tatínek se byl nezmínil o Zlíně. A když jsem začala cestovat po té době, už když jsem žila v Anglii, když jsem cestovala, tak jsem po celém světě potkávala lidi, co byli Zlíňáci, co ještě vzpomínali na Baťu, taky někteří ještě znali tatínka. A když jsem poprvé přijela zpátky v 90. roce a jela jsem se tam se svým přítelem podívat, tak jsem najednou byla úplně unešená tím, že jednak si z těch vzpomínek toho malého dítě toho tolik pamatuji. A jednak jsem si uvědomila, jak úžasnou úlohu toto město, ta architektura Zlína, celý ten komplex, jak Zlín vznikal a celá historie toho Zlína, jak strašně to ovlivnilo nejenom můj život, ale prostě život mnoha dalších architektonicky a historicky, jaký to má význam v historii vývoje architektury. Zlíně byla v roce 1900, nebo mezi dvěma světovými válkami Zlín měl nejvyšší budovu, kterou postavil Baťa. Takzvaná 21 byla nejvyšší budova, kde on kontroloval všechny svoje oddělení ve svém výtahu. To, že se tam postavil takzvaný koldům, všechno to provizorium, které Baťa vymyslel, ty malé kostky cihlové, ve kterých taky já jsem se narodila, tak to bylo myšleno na 10 let, aby, jak se říká, Baťa říká, že musí naučit ševce z okolních vesnic, jak žít ve městě a potom, že udělá velkolepý nový skok do budoucnosti a přestaví celé to město na nejmodernější město v Evropě. Takže, jako, jak slyšíte, tak to citové pouto ve mně nějakým způsobem zůstalo anebo ožilo, když jsem to viděla poprvé už jako zkušenější osoba. A opravdu moje nejlepší vzpomínky na spolupráci jsou právě ze Zlína.
Tam se pojí nějaká vtipná historka k vašemu tatínkovi a k panu Baťovi, proč on přestal vlastně používat titul architekt a vlastně vy ho také nepoužíváte.
Já jsem samozřejmě to dostala od tatínka do vínku. Tatínek vždycky vykládal, jak mladý, nadšený architekt jde na interview s tím nejdůležitějším člověkem v republice, který tenkrát na inzerát hledal architekty. A když Baťa vešel do místnosti, tak on se představil, já jsem architekt Jiříčný. Baťa na to odpověděl, těší mě Švec Baťa. Takže od té doby tatínek říkal, tituly k ničemu. Víte, v Anglii se tituly také nepoužívají. Takže mě to uvádí trošku do rozpaku, když lidi mě nazývají paní architektko, paní profesorko. Já v té Anglii jsem ani ne Eva, ale jsem Eva.
Tak Eva Jiříčná je naším hostem.
Alex a host.
Povídám si s architektkou Evou Jiřičnou. Když jste mluvila o svém dětství, jste se narodila ve Zlíně, narodila jste se několik měsíců vlastně před začátkem války. Jak si jako dítě vybavujete válku? Jaké jste měla dětství? Vy jste říkala, že si hodně pamatujete, že máte velmi dobrou paměť.
Opravdu mě překvapuje. Já jsem šla do školy 1. září roku 1945. Narodila jsem se v březnu, když maminka opouštěla nemocnici, tak pod okny pochodovali němečtí vojáci a nemohli s tatínkem přejít přes ulici, protože museli čekat, až ta německá jednotka přejde. V dešti na to všichni vzpomínají, že ten začátek války byl opravdu i počasí tomu nepřál, velice deštivý a nepříjemný. A na jedné straně v tom Zlíně se jakýmsi způsobem udržela taková ta soudržnost všech, kteří se cítili, že jsou všichni na té jedné lodi a že si musí pomáhat. Ale na druhé straně já si velice dobře pamatuju, jak jsem chodila do školky, kde německá paní učitelka nás učila supovat látky, které jsme museli od rodičů jako dostat na to, aby sloužily jako obvazy pro vojáky na frontě. A nám tohle to bylo vysvětleno v té školce, v té mateřské školce. Já jsem si vůbec nedovedla představit, že co to je, když někoho zraní, že jo, nebo už ten pocit, že jsem se s maminkou dívala na to, jak padají bomby na továrnu. Maminka se snažila mě svým tělem obránit tomu, abych viděla, jak ty na letadla se snižují a jak ty bomby dopadají a plameny začaly vyšlehovat, poněvadž samozřejmě v té továrně byl tatínek. A my jsme potom odjeli do Mostavic u Prahy, kde architekti Cvr Pokorný a tatínek pracovali na obnově plánu Zlína. Samozřejmě k tomu pak už nikdo nedošlo, ale to byla připravená akce Baťou, aby všechno bylo připraveno hned, jak ta válka skončí, aby se mohly všechny ty válečné následky dát do pořádku a to vána znovu rozběhnout. A já si vzpomínám, jak všichni tři muži, když Praha ovolala o pomoc, tak si vzpomínám, jak ty tři muži odešli pomáhat Praze na pomoc a jak my jsme tam zůstali, jak potom Rusové, kteří byli osvoboditelé, ale také jako našli tuto takzvaně buržoazní rezidenci a obsadili ji, tak jsme pak s maminkou a s tou paní Pokornou a malou Jaroškou pěšky šli do Prahy. A mezi tím nálety, schovávání se ve sklepě. Já vím, jak mě maminka vysvětlila, když jsme potkali paní, která měla na sobě žlutou hvězdu. Já jsem si myslela, že to je kouzelník. Já jsem jako dítě vůbec nevěděla, že jo, co znamená. Jak mě maminka vykládala o tom, jak musím být laskavá k lidem, kteří mají tuhle tu hvězdu, jak jsou v nebezpečí. A já si taky vzpomínám, když ta Praha nebyla tak zničená, a Zlín taky ne, tak já si vzpomínám, když jsme šli potom poprvé do školy, tak ta destrukce byla na každém kroku, teď nic nebylo. Teď jsem viděla lidi, kteří se vraceli z války. Já opravdu, samozřejmě těch zkušeností se potom přidalo daleko víc během života, ale já opravdu jako z té války mám strašnou hrůzu, poněvadž nikdo, když se podíváte na své bližní, nikdo nechce bojovat a přitom je tolik lidí, kteří bojují, používají zbraně, zabíjejí a tolik obětí a dělají to z jedné, z druhé strany, jeden proti druhému. To opravdu s tím, se čím je člověk starší, tím hůř se s tím směřuje.
Eva Jiřičná je naším hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je architektka Eva Jiřičná. Paní Jiřičná, kdy jste se vlastně a kde jste se začala učit jazyky?
Maminka mluvila mnoho jazyků, protože maminka se jazyky učila velice jednoduše a také v 21 byla poslána tatínkem do Anglie, takže angličtina by byla taková. Ale maminka také mluvila perfektně německy, takže maminka už od útlého věku se mě neustále snažila vštípit do hlavy, že jazyky jsou důležité. Já jsem zrovna nebyla ten typ, jako můj bratr, který se taky učil jazyky velice jednoduše. Já jsem zrovna ten typ nebyla, ale já jsem měla trošku štěstí, že já jsem začala na ruském gymnáziu, kam mě poslali, protože jsem byla z kapitalistické rodiny. A tak bylo usouzeno, že bych se měla převychovat, takže jsem začala chodit do ruského gymnázia, kde nás učili ruštinu. Ty ohromné ruské učitelky, které byly spřízněny s rodinou Lermontova, Puškina a tak dále, a které tu ruštinu učili tak úžasně, že pro mě opravdu přečít si Tolstoje v ruštině a naučit se tu ruštinu na jedničku u maturity, to byla radost. Já všichni tu ruštinu nenáviděli a já s těma obrovskýma Galina Pavlovna, já nevím, jak se všechny ostatní jmenovali už teďka. Já jsem opravdu si vybudovala lásku k tomu se ten jazyk naučit a byla to ruština nebo cokoliv jiného. A z toho už mě tak jako trošku přišlo jednoduché se ty jazyky začít opravdu učit. Takže jakmile jsem měla možnost, tak jsem začala chodit na angličtinu, samozřejmě už ve škole, ale pak do jazykové školy na nějaké doplňující kurzy. Ale pak jsem měla to štěstí, že jeden z mých prvních zaměstnání bylo učit na univerzitě tehdy založené 17. listopadu. A tam byli studenti z těch zemí Africe a takzvaných, já teď nevím, jak se to jinak řekne, underdeveloped countries, nebo nemám proto teď v okamžiku české slovo, tak mě to odpusťte. A ty studenti samozřejmě měli 3měsíční kurz češtiny a tam se nenaučili vůbec nic. Takže oni nám dali intenzivně nám učitelům, takzvaně, bylo tenkrát pár let přes 20, tak jsme se naučili anglicky a francouzsky. Samozřejmě, jak to bylo možné v té době a lidmi, kteří nikdy v Anglii nebyli a kteří se tu češtinu nebo tu angličtinu nebo tu francouzštinu učili v České republice, čili s klasickým přízvukem a tak dále, ale gramaticky. A jako ten základ toho jazyka jsem dostala tady, což mě tak ohromně pomohlo, když jsem potom přijela v 68. roce do Anglie, poněvadž já jsem sice nerozuměla, poněvadž těch různých nářečí, skotsky, skoti, irové, kokny, velská populace, že každý mluví trošku jinak. A než si na to člověk zvykne, také různé školy, Cambridge, Oxford mají svoje vlastní jazyky. Takže než se člověk zorientuje, tak to nějakým způsobem trvá. Ale já jsem byla schopná něco napsat, já jsem byla schopná něco přečíst, já jsem byla schopná s někým komunikovat, byla jsem schopná napsat tituly na výkresy. Takže to byla moje jako průprava na začátku. A já jsem se do toho zamilovala, takže já jsem se potom začala učit ještě italsky. A opravdu, kdybych měla čas, tak já bych opravdu strašně ráda i pokračovala i v tomhle věku, poněvadž mě opravdu ta láska pro učení se jazyku, pro učení se jakéhosi kulturního pouta s tím národem, který tento jazyk mluví a vytvořil, je pro mě teď najednou ohromně důležité, i když samozřejmě já sama nejsem lingvista a nikdy jsem se jako 100% nic pořádně nenaučila.
Eva Jiřičná je naším hostem.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s architektkou Evou Jiřičnou. Vy jste mluvila o své cestě v roce 68 na stáž do Londýna. V jakém měsíci jste odjížděla z Československa?
Já jsem dostala pozvání přesně rok před svým odjezdem do Londýna které bylo během kongresu architektů, který se konal v České republice. Mě trvalo rok dostat povolení vjet, nebo dostat výjezdní doložku, dostat razítko do pasu a měla jsem pozvání od velké státní anglické architektonické kanceláře na rok a odjela jsem 31. července v roce 1968. Na 3 neděle za to přišlo k 21. srpnu na invazi a já si velice dobře vzpomínám, jsem bydlela v podnájmu se svým tehdejším mužem u jakési landlady anglické, která mě zavolala do kuchyně a tam na takovým 50 let starým rádiu velice se špatným přenosem jsem slyšela střílení a ona říkala, něco zvláštního se děje ve vaší zemi. A já jsem tomu opravdu nemohla uvěřit, poněvadž ačkoliv mě mnoho přátel varovalo, já jsem byla tak naivní, že já jsem si opravdu v tom době odjezdu nedovedla představit, že by něco jako ruská invaze mohla nebo uskutečnit. A myslela jsem, že to jsou všechno pesimisti, kteří ničemu nerozumí. A když ta skutečnost nastala, tak pro mě to byl jako naprosto úžasný šok. A myslela jsem si, že to nebude dlouho trvat, protože jsem si myslela, že svět se nás zastane. Je ta samá logika, jako když začala válka na Ukrajině, že všichni si říkali, to nebude dlouho trvat. Tyhle ty konflikty prostě jako mají tu vlastnost, že dlouho trvají a že strašně, strašně těžko řeší. A když už pak došlo po těch 22 letech k tomu, že zase se stala sametová revoluce, moje maminka tenkrát shodou okolností byla v Londýně. Já už jsem si tenkrát myslela, že už se nikdy do Prahy nevrátím. Takže i ta zkušenost jednak najednou prostě změnit celý život. Já jsem myslela, že budu na Vánoce doma, když jsem to 31. července odjížděla. To jsem naposledy viděla tatínka na letišti, který mě pomáhal s kufrem. Ale já jsem odjela s tím, že ani si nevezmu zimní kabát, protože na ty Vánoce si ho pak vyzvednu. A teď najednou prostě si člověk napřed si říká, no to bude za 2 měsíce vyřešený, pak si říká, to bude příští rok. A pak najednou úplně ztratí tu důvěru, že by se to někdy mohlo vyřešit. A v tom okamžiku zase znovu se to všecko převrátí. Takže jako naučit se nikdy neříkat nikdy je životní zkušenost.
Ano, to bylo tedy naposledy, když jste svého tatínka viděla, protože on potom asi 4 roky na to náhle zemřel. Ano. A vy už z toho tím pádem neměla šanci
ani
vidět.
Bratr a já jsme ani nemohli jet na pohřeb, takže to byla pro mě velká rána, protože tatínek byl taková oáza pozitivity. A já o něm vždycky říkám, že to byl člověk, který, jako říká Exupéry, viděl srdcem. On nikdy o ničem moc nemluvil, nikdy nic moc nerozbíral, ale vždycky věděl, že na jeho straně má tu oporu, porozumění a beze slov, nebo jenom s dotykem ruky. Jsem vždycky věděla, jestli se mnou souhlasí, nesouhlasí. A on měl ten samý cit jako pro jiné lidi, takže on nikdy nikomu neublížil. Ohromný smysl pro humor, který taky mě pomohl se přenést přes mnoho životních úskalí. Takže to byla jako velice bolestivá situace.
Eva Jiříčná je naším dnešním hostem. Pozvání do Alex a host přijala architektka Eva Jiříčná, kterou také řadu let pojilo partnerství i přátelství s architektem Janem Kaplickým, který před 15 lety náhle zemřel. Kdy si ho připomenete? Kdy na něj myslíte?
Já jsem my jsme mu říkali Johan, tak mě odpuste, když se k němu budu vracet jako Johan. Já jsem jako blíž, že se s ním seznáme, a když na oslavě silvestrovském, čili je to velice podobná doba, na večírku, který organizoval tenkrát Pavel Bobek a jeho přítel Ernest. A na této party, kde on byl se svou přítelkyní a já jsem tam byla se svým přítelem, tak jsme seděli spolu na nějaké pohovce a mluvili jsme o architektuře. A od té doby jsme nikdy až do jeho posledního okamžiku nepřestali o architektuře mluvit. My jsme spolu přes 10 let žili a i když jsme se fyzicky rozešli, tak ten náš vztah jako nikdy ukončený nebyl. On byl velice komplikovaná osoba a v životě si prožil mnohé, protože on se nebyl schopen směřovat s neúspěchy nebo s nepochopením. A já, abych řekla pravdu, tak předevčírem jsem měla večeři s jeho synem. A naposledy jsme mluvili o tatínkovi s jeho nyní dospělým, skoro 30-letým synem Josefem, který se jmenuje po jeho tatínkovi, taky Josef. Já jako tím, jak jsem ho znala víc než 50 let, tak já ho víceméně vidím pořád, protože když já něco nakreslím, tak já přesně vím, co on by řekl, co to dělám. Já s ním často taky argumentuju, ale hlavně, víte, na něj vzpomínám s úsměvem, protože my jsme spolu prožili těch víc než 10 let, skoro 15 let, v Anglii, která víceméně byla ta Anglie, pozitivní Anglie, poválečná, kde optimismus víceméně vytvořil atmosféru, která už se nikdy nevrátí. A my jsme tam najednou se seznamovali s tím, co znamená svoboda, co znamená demokracie. Jsme oba dva přijeli, že jo, ze světa, kde nic nebylo možné, a najednou vlastně ta nová cesta, kde člověk, když byl schopen tak něčeho dosáhnout, tak se o tom aspoň mohl pokusit, nebo všechno bylo otevřené. Debaty o tom, jak bude vypadat budoucnost, místo toho, že aby se mluvilo o válce, tak se mluvilo o budoucnosti, o chodících městech, o cestách na měsíc, to ještě nikdo na ten měsíc ještě tenkrát nedoletěl. A tahle ta celá pozitivní doba, myslím, nás tak jako myšlení tak propojila, že ač naše životy se potom ubíraly úplně jiným směrem, tak my jsme pořád prostě zůstali víceméně v té komunikační jednotě, že pokaždé, když se cokoliv jednomu nebo druhému přihodilo, tak jsme si zavolali, hlavně jako ve věci, která se týkala architektury, ale i v osobním životě. Takže já jsem opravdu s ním komunikovala až do posledního okamžiku, a jak to bývá tím samým způsobem, jak vzpomínám na tatínka, tak vzpomínám na Johana.
Já vám za ty vzpomínky moc děkuju, paní Jiříčná. Děkuju, že jste byla naším dnešním hostem. Moc si toho vážím. Ať se vám vydaří rok 2025.
Já vám přeju to též. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Alex a host.